Par darba kārtību, kolēģi, ir priekšlikums. Ir priekšlikums iekļaut vienu papildus jautājumu. Ja?
Jā.
Viņš jums ir izsūtīts arī bija e-pastā un izskatīts gan komisijā, gan finanšu komitejā par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ja? Tāds būtu priekšlikums, kāda vēl priekšlikuma par darba kārtību. Ir arī priekšlikums izslēgt šodien no darba kārtības sesto jautājumu par pašvaldības iestādes Ventspils muzejas nolikumu, jo vēl jāpastrādā. Šādu te izmaiņu darba kārtību jūs kolēkuši par. Paldies, pret, atturas, nepiedaloties deputātiem Kristovskim pārējiem. Par reģistrēšanu palīdzību reģistrāciju, bilēmā telpu izvēršanu un apmaiņu. Jautājums izskatīt zilvīkums, ja sociālo jautājumu komitejā. Zilvīkums mums baidu līdzakā, vai ir kādi jautājumi paliek par šo mūsu kārtējo lēmumu. Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas lūdzu par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums, pieņems, visiem sasvedot par. Mēs būs pilsētas amatiem mākslas kolektīvu darbības finansētas kārtība, nolikums. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, priekšnības komisijā, kultūras komisijā, finanšu komitejā. Valde Bunga lūdzu.
Lūdzu apstiprināt Ventspils pilsētas amatiem mākslas kolektīvu darbības finansēšanas kārtības nolikumu projektu. Iepriekšējais projekts ir 2007. Gadā, tad šī projekta veikts izmaiņas aktualizētu un atjaunotu nolikumu saskaņā ar Latvijas normatīviem aktiem, kā arī veikts dažas izmaiņas kolektīvu sadalījumā, grūtību un kvalitātes kategoriju vērtēšanā. Kā arī šis nolikums nosaka vispārējo matiemāksas kolektīvu darbību un tās prioritātes, kādā veidā tie šie kolektīvi finansēti.
Mūsu kādi jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Palēmu pēc pats. Paldies. Jānis Kienis, esmu balsējot pārāk. Pakalpojumu samaksas apmēru, Ventspils sociālās ārkultas namā, Selga. Jautājums izskatīts sociālajā komisijā, likumības budžeta komisijā, sociālajā jautājumu komisijā. Vecikainiet lūdzu.
Būtu noteikti maksu par klientiem sniegtajiem sociālās ārkultas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem Selgā. Bērnu sociālās aprūpes centrā tas būtu 36,58 € dienaktī. Un senioru sociālās aprūpes centrā intensīvās aprūpes nodaļas klientiem 17,83 € un pārējiem klientiem 14,53 € dienaktī. Paaugstinājums ir saistīts ar minimālās darba algas izmaiņām.
Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Nākums pieņems. Visiem balsojot par. Tad mums būs pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Jautājums izskatīts sociālajā komisijā, likumības komisijā, ekonomikas komisijā, sociālajā jautājumā samģēlotā.
Sociālo pakalpojumu sētušie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem Ventspils pilsētā ir izstrādāti tādēļ, ka ir mainījušies laika gaitā vairāk normatīvie akti, kas regulē sociālo pakalpojumu piešķiršanu. Ir ietverti jauni arī pakalpojumi, kuru piešķiršanu regulē ministra kabineta noteikumi, bet organizē sociālais dienests. saistošajos noteikumos nav ietverti tie pakalpojumi, kuru piešķiršanas kārtība arī noteik ministra kabineta noteikumos kā augstāka juridiska spēka dokumentā. Manuprāt, tas man arī būtu viss.
Jā, mums ir arī esoša redakcija jaunā, kur redzēt šīs izmaiņas. Lūdzu, kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav jautājumi. Kāds vēl sistēties? Vēl spalējām par par. Paldies, Zānis.
Paldies.
Var esot uzreiz domes stipendijas izveidi. Priekšlikums bija ne stipendijas, bet stipendiju, jo mēs varbūt uzreiz pēc tam mēs to pastāstīs ziņotājs ietrumi par vairāku stipendiju piešķiršanu. Par izcilību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Jautājums esi pie tehnoloģiju budžeta komisija, finanšu komitejā, augstskolas direktors Kārlis Krēsliņš.
Labdien! Tātad nolūkā, lai piesaistītu gan talantīgus vidusskolēns IKT jomā, gan arī, lai sekmētu izcilību esošajos studentos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, ir priekšlikums dibināt Ventspils pilsētas domas stipendijas līdz 10 labākajiem studentiem 200 eiro mēnesī apmērā uz 10 mēnešiem. Stipendija jau stātos spēkā no septembra šī gada un tātad nolikums par šo stipendiju ir pieņemts Ventspils augstskolas senāts sēdē trešdien 16. Maijā un Ventspils augstskola atskaitīsies Ventspils pilsētas domē sadarbības līguma ietvaros par šīs stipendijas izlietojumu. Lūgums atbalstīt.
Kādi jautājumi, kolēģi, ziņotāji? Nav jautājumi. Par lēmumu projektu, kolēģi, bija priekšlikums, ka pirmajā lemjošajās daļas punktā arī mēs iezīmējam šo stipendiju apjomu, ka līdz 10 stipendijām mēs iezīmējam. Ja? Es vienkārši stipendiju, ka līdz 10 studiju gadu laikā, ja?
Jā.
Tā, tas ir nolikumā, tas ir iesvērts, bet šiem to būtu pareizi, kā arī mēs to ierakstītu lēmumu vienā iedalībā. Vai kāds vēlas izteikties lopu šo jautājumu? Nevēlas. Lūdzu, tad priešlikums par šādu tevi mazliet papildināt lēmumu projektu, kurš par. Paldies, lēmums pieņems visiem.
Paldies.
Cerams, ka bija tik studenti, kas varēs ar šo stipendiju pretendēt. Par Ventspils pašvaldības, Ventspils pilsētas pašvaldības 2017. Gadā publiskā pārsteļa apstiprināšana. Jautājums izskatīja ekonomikas un sociālās komisijā un finanšu komitejā par Ventspils lūdzu.
Jā, labdien. Sagatavot sadarbojoties astoņām pašvaldības struktūriem, mums vēlamies sagatavot pašvaldības publiskais pārskats. Pagaižā domas sēdē ir apvienāts finanšu pārskats. Daļa no tā ir arī iekļauta šeit, kā tas ir informācija par budžetu izpildi pašvaldības bilanci. Bet pamatā pārskata mērķis ir sniegt iedzīvotājiem raksturojumu par pilsētas stāvokli, iedzīvotāju skaitu un tā tālāk par pašvaldības struktūru, par attīstības programmas realizāciju un vietni citiem turtiem, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos par šī pārskata sagatavošanu. Ir noteikumi, kas pasaka, kādām lietām šajā pārskatā ir jābūt. Tā tas ir attiecīgi sagatavots un lūdzu atbalstīt tā atpildināšanu.
Jautājumi ziņotājumi lūdzu?
Iepriekšā sēdē apstiprinot pārskatu, es lūdzu nodrošināt mani ar pilnu dokumentu. Paketi, kas saistās ar Ventspils pilsētas domas un Ventspils naktu terminālu attiecībām, kur rezultātā pagājušo gadu minūtos bija vairāk kā 2 miljoni pārskaitījums domē, un ja iepriekšējos gadus vairāk kā miljonus. Es šādus dokumentus nesu saņēmis.
Tad jāprecizēt, ka ļoti...
Nē, es lūdzu to iepriekšēju, lai iepriekšējā domas sēdes protokolā un lūdzu nodrošināt mani ar šādiem dokumentiem. Tagad mēs skatāmies publisko pārskatu, un līdz šām brīdīm šajā dokumentu nevajag. sēdes vadītājs, varbūt tu varētu dot norādu šodien, vai, es nezinu, divu, trīs nedēļu laikā tie dokumenti tik arī ministrē. Nē, man ir viens vēl viens jautājums. Izskatot šo pārskatu, es tikai neatradu sadaļu, kur, piemēram, atainot kā sastrādājās visi 13 deputāti reālā situācijā, kā opozīcija sastrādājās ar pozīciju un otrās. Šī sadaļa nav, man iedzīvotājiem tā būtu ļoti noderīgi zināt, kā opozīcijas deputāti netiek iekļauti komisijās, kā viņiem netiek dot informāciju, tā skaitā arī šis līgums, ko es prasīju. Man liekas, ka tas tikai būtu godīgi, bet pārkārt iedzīvotājiem.
Tas ir svarīgi, lai policijā pārskatā būtu pieprasīts viss, ko pieprasa man pierakti. Ir savu kāds komentārs, jo
mums
lūdzu kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi, varbūt kāds vēl sistēt.
Jā, es vēl sistēt.
Tas man manu slūdzu.
Nu, jau kāds 12 gadus mums tiešām grūtība opozīcija sastāvēties ar pozīciju. Un īpaši šī spilgtums tas izskatās tieši pēdējā šajā sasaukumā, kad nu, jau trīs deputāti no iekļaut no vienā komisijā. It kā šeit tiek rakstīts, ka pārskats ir sagatavots sastrādājoties ar dažādām struktūrām, man liekas ļoti dīvaini, ka deputāti, kuri arī vēlējās piedalīties ne tikai pārskats, bet arī budžeta sastādīšanā netiek pielaisti. Un tāpēc šī iemesla dēļ es balsos un apturēšu korizīciju.
Vai jau kāds vēl sišķiet par šo jautājumu? Nevēlas? Lūdzu, kolēģi, tad par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret. Atturas. Četriem deputātiem atturoties. Pārējiem balsojot par. Balsojot par. Lēmumu pieņemt. Paldies. Par izmantojumu piešķiršanu, energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Dzīvojamās mājās, lielajā prospektā 37 un saucas vienas. Jautājums izskatīts nekustām īpašumu sakārtošanas komisijā un pirms komitejā.
Lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu būvniecību darbiem divā dzīvojamās sēkās, lielajā prospektā 37 saucas vēlā vienas, kas mēs varētu sajūtos atbalstoši saistošiem noteikumiem par līdzfinansējumu piešķiršanu.
Lūdzu, kolēģi, mums kārtējais jautājums. Šajā jomā ir kādi jautājumi, zinām, nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojiem par. Un priekšlikums nākamo zonu projekti sasauks 8. jūnijā, 2013. 8. jūnijas, 2013. Tas ir tas, kas mums ir.